Tak já jsem tady tento týden vůbec neměla být, ale stalo se to, že jsem dočetla zrovna tuhle knížku, která se tak jmenuje Traveling Light. A to je knížka, která mě prostě nadchla. To je od autora, kterého mám moc ráda, on se jmenuje Max Lucado a od něho vyšlo už několik knížek i v češtině, asi 20 nebo slovenštině, ale on vydal asi už 100 knížek. A je to velice úspěšný americký spisovatel, je to i kazatel, takže takhle to vzniklo, že jsem se tady tak nějak ocitla. Takže cestujeme na lehko, cestování na lehko. To je ale téma, které mi popravdě vůbec není jako blízké, protože se musím přiznat, že já cestovat nalehko neumím. Letos mě třeba vyděsil Tom, když ho napadlo, že na naši dovolenou k moři vezmeme nafukovací člun. A naštěstí mu to tchyně vymluvila. A protože ten člun by zabral vlastně větší část našeho kufru. Minimálně ani třetinu, nebo prostě, když jsem to viděla, tak jsem si říkala, ne, tady 5 členů rodinu nezabalím do toho auta. Vy byste to možná zvládli, ale já ne. Já prostě jsem zvyklá cestovat autem a pokud zrovna nevezeme člun, tak se neuskromňuju a balím nás pro případ všech ročních období, což mimochodem se u baltu v létě může i hodit. Takže naše auto vždycky naložíme tak, že se tam už nic víc nevejde. Nebo v podstatě vejde, protože když jdeme zpátky, tak vždycky se tam ještě něco vejde. A nebo mi dovolte ještě jeden příklad. S Tomem jsme teď v červenci byli na pobytu ve Skydech, který dostal od svých studentů. A byl to nádherný čas, který jsme strávili v nádherném hotelu s takovýmhle výhledem na hory. A protože jsme viděli ty hory, tak jsem samozřejmě řekla Tomovi, aspoň jednu horu zdoláme. Tak jsme se vydali na pustevny. Tom si vzal do ruky vodu, kolem pasu mikinu, na hlavu šiltovku a do kapsy mobil, do kterého vložil bankovku. A já jsem si ho teda snažila přesvědčit, že bych si tam nahoře dala ten náš 5-kilový melon, který jsme sebou vezli z Ostravy, aby mu nebylo smutno, ale plně se netvářil, takže jsem ho nepřesvědčila. A víte, co jsem si vzala já? Já jsem měla batoh a v tom batohu byly kalhoty, náhradní tričko, bunda, deštník, opalovací krém, svačina, voda, mobil, peníženka, doklady a nápasti. Nebrala jsem dezinfekci, protože jsme nešli s dětma. No a po cestě jsem si ještě říkala, škoda, že jsem nevzala repelent. No tak asi uhodnete, komu si šlo lépe. A jinak tady mám teda aspoň jednu fotku, jak to vypadalo nahoře. No ale asi jste si nepřišli poslechnout zážitky z mých cest. Cestovat na lehké série, která se zaměří na to, že někdy při cestování se sebou zbytečně taháme věci, které nás pak zatěžují. A no, je určitě dobré si správně zbalit, třeba když jdete na dovolenou, co si tak jako vždycky berete. Mobil, nabíječku, ano. Oblečení, to se hodí. Když jdete do zahraničí, tak je dobré mít i pas. Ale někdy se stane, že si prostě vezmete i věci, které potom taháte zbytečně tam a zpátky, jako třeba ten náš melon, který jsme si táhli do Beskyd, protože na něho vůbec nepřišlo. Ale představte, že nejdete autem, ale že máte třeba takovou krosnu. Co byste si do ní určitě nevzali? Nelon, že? To je i takové jako neskladné. A co ještě byste si tam určitě nedali, kdybyste šli někam takhle? Televize by se taky úplně nehodila. Ještě něco, kávovár. Dobré, tak já tady mám ještě takovou rekvizitu, abyste na to dobře vzpomínali. Si to vytáhnu, jo. Jsem vzala Tomovi. Taky byste si nevzali 5-kilovou činku, že ne? To by, jestli se to je dobrá věc, že? Ale úplně Úplně se to nehodí, když někam jdete. Prostě je to zbytečné, je to, zatěžuje to. Tak co jsou teda ty věci, které nás v životě zatěžují? Věci, které nemáme nést, věci, které jsme si omylem nabalili, anebo nám je tam třeba nabalil někdo jiný. To se taky může stát. Mimochodem, Lukáš Jiginu přibalil Tomovi do kufru takovou tu dětskou bombu. Takovou tu bombu, co když zapnete, tak ona tiká a pak jako bouchne. Naštěstí si toho tom všiml a vytáhl to, protože u kontroly na letišti by to nemuselo úplně vypadat dobře. A Bůh nechce, abychom si brali takové nějaké věci, které nás zatěžují a prostě nám komplikují život. Ježíš to vyjádřil těmito slovy. Pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Tak co jsou teda ty všechny věci, třeba v té krosně, co si tahnem v životě? Jsou to věci jako třeba bolest, samota, strach, pýcha. Dostanou se k nám, aniž bychom chtěli, a pak je tahneme. Ale dobrou zprávou je, že je někdo, kdo nám nabízí, že je vezme za nás. Je to ten otec, který, když vidí, že jeho dítě táhne těžký batoh, tak mu nabídne, že mu ho vezme. Haničko, já tě zase použiju, doufám, že se nebudeš zlobit, ale když byla naše Hanička malá, tak jednou dědečkovi nabídla, že mu vezme tašku. A ta taška na ně byla moc těžká, tak mu pak řekla, tak a teď nes ty mě. Takže on nesl jí i tu tašku. A přesně to nabízí Pán Bůh, že ví, že některé věci neuneseme. A tak nám nabízí, že ponese za nás. Ale my ty věci mu musíme dát. A nebo je můžeme nést sami, můžeme si říkat, já to zvládnu, já to mám pod kontrolou. Ale časem budeme unaveni, vyčerpaní a naštvaní, že ti ostatní kolem nás to mají lehké a my tak těžké. A tak bych se chtěla podívat na několik břemen, která si neseme. Ono jich existuje mnohem více, ale zaměřím se na ty, které se objeví v Žalmu 23. A jsou to myšlenky, jak jsem říkala už dříve tady z té knihy. A pojďme si tady společně připomenout Žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje. Po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty jsi se mnou, tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života. Zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý věčný čas. Žalm 23 je jedním z nejznámějších z Bible. Znají ho i ti nevěřící lidé, protože se často čte na pohřbech. A možná si vzpomenete, že před několika měsíci ho tady rozebíral Adrian, ale pojďme se na něj podívat verš po verši, dnes z jiné perspektivy, z perspektivy břemen, která si táhneme. Tento žalm začíná slovy Hospodin je můj pastýř. David, když ho psal, tak ze všech božích jmén, které znal, tak použil slovo Hospodin v originále Jahve, což znamená jsem, který jsem. To je dost neobvyklé, že? Jsem, který jsem. Člověk by si řekl, no tak jsem, jaký jsem? Jsem dobrý, by mohl říct, jsem nejlepší. Bůh prostě řekl jsem, který jsem. Ale my víme z Bible, jaký on je. Že je, nejenom, že on je, ale že byl, že bude, že je věčný, stálý, neměnný, že je pánem všeho. A o tomto Bohu David píše. A ze všech možných přirovnání, které mohl David použít, si vybral pastýře. Mohl třeba říct, Hospodin je můj velitel a já jsem jeho bojovník. To by taky šlo. Ale on říká, Hospodine, můj pastýř, a tím vlastně říká, já jsem jeho ovce. Tehdy to byl naprosto běžný obraz v společnosti říct ovce. Tak jako my máme dneska pejska, tak měli ovce. Ale u nás dneska je to asi úplně nelichotivé říct, připodobnit se, já jsem ovce, protože ten obraz dneska je takový, že prostě si řekne, si ovce, tak to znamená si tupý, bezejmený, si ten, kdo jenom přijímá názor jiných. Ale ten biblický obraz, který tu máme, je jiný. Ten je, to znamená, že je tam pastýř, který má blízký vztah k té ovci a zná každou jménem a stará se o ní. Záleží mu na každé z nich. A dokonce dobrý pastýř je ochotný někdy i riskovat svůj život, aby ovci zachránil. A David tím chce vyjádřit i to, že si uvědomuje, že ovce není schopna se sama o sebe postarat. Že je příliš bezbranná a že potřebuje, aby se o ní někdo staral. Že potřebuje pastýře. A dneska je to nepopulární, být na někom závislý. Nechceme být naopak ve všem nezávislí. Chceme být soběstační, ale být závislý na Bohu je dobrá závislost. Je to způsob života, kdy si uvědomujeme, že jsou věci, které nemáme pod kontrolou. A že potřebujeme Boha a potřebujeme třeba jeho odpuštění. A Bible to popisuje tak, že jsme všichni jako ovce zabloudili a vydali se každý svou cestou. Samozřejmě to je naše volba, my si můžeme jít svou cestou, ale Ježíš nám nabízí, že můžeme jít za ním, nechat se jim vést a že nás povede správným směrem. A že toto břemeno soběstačnosti můžeme odložit. Pojďme k další části. Nic mi neschází. Můžete o sobě říct, že vám nic neschází? Vůbec nic? Nemůžete. Já se obávám, že když ne, tak sebou táhnete břemeno nespokojenosti. Já se někdy zlobím na děti, když dostanou nové Lego a ještě ten den, ještě ten večer si najdou v katalogu nějaké a řeknou si, tohle bych si hrozně moc přál. Není hračka, kterou by dostali a řekli by si, to už je ta poslední věc, teď už jsem šťastný, už nikdy nebudu nic jiného chtít. Už mi nic neschází k spokojenosti. Možná se smějeme dětem, že to tak mají, ale nemáme to náhodou, my dospělí stejně, možná ne s legem, ale s něčím jiným. Budu šťastný, až budu mít. A doplňte si sami. A když to máte, jste spokojení? Ne, protože dříve nebo později bude něco jiného, po čem budete toužit. Partner, dítě, bydlení, dobrá práce, zajištěná budoucnost, zdraví. Tolik věcí, po kterých toužíme a bez kterých nejsme spokojeni, protože nám chybí. Je to takové břemeno, které když se ho zbavíme, tak se hned objeví další. Co s tím? Asi je to pro nás lidi přirozené chtít stále víc a víc, ale lze se to naučit, protože apoštol Pavel se to naučil. On říká, naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. A nebo jinde říká, opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojena s tím, co má. Určitě znáte ty lidi, kteří si pořád na něco stěžují a po 5 minutách s nimi, respektive po jejich monologu, chcete utéct, protože cítíte z nich tu nespokojenost. Takový lidé zapomínají být vděční a přijde mi, že mnozí si z toho udělali životní styl. A dokud nejsou ochotní s tím něco udělat, tak jim vlastně není pomoct. A já musím přiznat, že já mám velký sklon k nespokojenosti. Samozřejmě to tak nenazývám. Říkám tomu, že jsem náročná, že jsem perfekcionistka, protože to přece zní lépe. Mám vysoké nároky na sebe a proto nejsem nikdy se sebou spokojená. A co hůř, mám vysoké nároky na manžela. který by přece měl vycítit, co chci. A chovat se jako ti chlapi v těch romantických filmech. Mám vysoké nároky na děti. A tak žij v tom, že je těžké se mamince zavděčit. A to nemyslím jenom naše rozdílné pojetí úklidu. Mám vysoké nároky na své studenty. A ti mě za to nesnáší. Ale tam mě to bolí nejméně, protože z nich aspoň vymačkám jejich maximum. Spousta věcí mě štve. A často vnitřně jsem nespokojená. I když se to snažím slovně regulovat a nedávat najevo, protože vím, jak to ostatní, pro ostatní otravné to poslouchat, tu moji nespokojenost. Prostě je to věc, kterou si občas nechtěně přibalím. A učím se, jak se jí zbavovat. Že místo kritiky všech kolem sebe někdy stačí jim poděkovat, pochválit je za to, co udělali dobře. A Pán Bůh mi ukázal, že ta moje vrozená nespokojenost je špatná. A pomáhá mi dívat se na to jinak. Že je super věci zlepšovat, ale že místo, abych viděla to, co mi ještě schází, tak se mám dívat na to, co mi neschází. A spokojenost je naopak věc, kterou když si neseme, tak se nám ulehčí nám a ulehčí se i těm našem okolí. Pojďme se posunout k dalšímu verši. Ovce se pasou na zelených loukách. Kdo zařídí to, že se ovce pasou na zelených loukách? Sami ovečky anebo pastýř? Oni si tam sami nedojdou. A i kdyby chtěli, tak by tam nemohli klidně odpočívat, protože bez pastýře by jim všude kolem hrozil nějaké nebezpečí, nějaký predátor, anebo nějaký ti paraziti. A najít travnatá místa znamená, že někdy musí táhnout někam dál, terénem, který není příjemný, někam dál od míst, která už jsou vypasená. Pro pastýře v Izraeli, který nebyl zrovna plný zelených zavlažených plání, to znamenalo, že s nimi musel táhnout někam dál, nocovat někde v horách, dál od toho svého odpočinku. Ale on to udělal, protože mu na nich záleželo a chtěl, aby měli dostatek jídla i odpočinku. A Bohu záleží i na našem odpočinku. Dříve jsem si toho nevšimla, ale Pán Bůh klade veliký důraz na odpočinek v Biblii. Měla jsem teorii, že spánek je ztráta času, ale s přibývajícím věkem to přehodnocuji. A že je odpočinek potřebný, je i fakt, že nám vlastně Pán Bůh to nedoporučuje, ale nám to přikazuje, protože ho prostě potřebujeme. A když to nerespektujeme, tak na to dojedeme. Dostaví se únava, vyhoření, zdravotní potíže a nic z toho nestojíme. O to nestojíme. Tak jako pole, které musí občas ležet ladem, aby vydalo úrodu, tak i my občas musíme odpočívat, abychom byli produktivní a zdraví. Odpočinek je jako dobití baterek. A nám se to s Tomem podařilo právě v těch Beskydech. Kdy jsme byli sami, bez dětí, jenom my dva. Měli jsme čas na sebe, na Boha, na procházky po krásné přírodě. Potkali jsme krásný západ slunce. Potkali jsme i ty ovce. A prostě byl to čas, kdy jsme si opravdu mohli odpočinout. A Adrián o tom mluvil nedávno, té důležitosti odpočinku. Takže další věc, která na to hodně stěžuje, je právě únava. A v momentech, kdy odpočíváme, tak je pro nás potom snažší urovnat si myšlenky a odložit některá břemena, která si neseme. Třeba starosti. Všichni je máme? Nikdo nechce. Víme, že nejsou k ničemu dobré, víme, že ničemu nepomůžou, vůbec nic nevyřeší a jenom nám zkracují život tím, že způsobují různé zdravotní potíže. Tak co s nimi? Jeden muž to vyřešil tak, že si najal člověka, slíbil mu 200 000 dolarů ročně, když převezme všechny jeho starosti. Tak ten muž podepsal smlouvu a pak se ho zeptal, no a kde na to vezmete těch 200 000? A on mu říkal, to už je vaše starost. A to je taky řešení. Pojďme k tomu verši. Ke klidným vodám mě přivádí. Pastýř přivádí ovce ke klidným vodám. On po nich neřve, pohni, dělej, On jde před nimi, připravuje jim cestu od těch křáků, od trní, upozorňuje na nebezpečí a pomáhá jim v některých nebezpečných úsecích. Klidné vody já chápu jako místo, kde odpočívá tělo od únavy a naše duše, naše mysl od starostí. Ježíš nám říká, nemějte starost o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. To zní jednoduše, ale je to velice praktické. Mám taky tendenci přemýšlet o tom, co a jak. Nikdy nemůžu spát, jak mi to v hlavě šrotuje. Opakuju si, neřeš zítřek, neřeš zítřek. Není to můj styl. Já mám ráda, když se problém vyřeší hned. Já ho nerada odkládám. Ale víme, že většina starostí nepřejde. Nevyřešíme ten problém za jeden den. Ale je snažší usínat svědomím, že jsem udělala, co je v mé moci a zbytek jsem vydala Bohu. Ukazuje se tu řešení, že se máme zaměřit jen na to, co máme na talíři dnes. Když se Izraelci báli, že na poušti umřou hladem, tak jim Pán Bůh seslal manu, ale vždycky každý den. Nešlo si ji zajistit na více dnů dopředu, kromě dne odpočinku, protože by se jinak zkazila. A i my máme od Boha zaslíbenou milost na každý den, vedení na krok dopředu a pomoc v pravý čas. Máš takové místo u tiché vody? Pro mě osobně jsou to chvíle modlitby, když Bohu vydávám své starosti a někdy doslova cítím, že jak se těch některých starostí zbavuju, jak se mi někdy uleví. Nemám jak jinak je vyřešit. Dám je Bohu. Někdy, ale naše starosti přerostou a opravdu nevidíme jiné východisko. Občas se totiž dostaneme do beznadějných situací, kdy potřebujeme úplnou obnovu a úplný restart nebo přeinstalování. Mou duši obnovuje. Pojďme se podívat na břemeno beznaděje. Opřímně, břemeno beznaděje je něco, co si úplně neumím představit, protože jsem to nezažila. A je to tedy něco, co si představuju. Tak pojďme si to představit se mnou. Představte si situaci, kdy se člověk topí. Dochází mu dech a říká si, já už to nedám, ještě si párkrát nadechnu, pak mi dojde dech a pak už budu jenom klesat ke dnu. Představujete si to se mnou? Ale chceme slyšet dobrý konec, že? Tak si představme, že mu tam někdo hodí záchranný kruh, vytáhne ho, resuscituje ho. To si asi umíme všichni představit. Ale beznaděj se odehrává uvnitř, na našem vnitřním světě. Je to moment, kdy v nás umře nějaký náš sen, kdy prostě nevidíme východisko a prostě jenom bezmocně klesáme někam ke dnu, protože už nemáme sílu nic dělat. Já jsem to nezažila, ale žalmista David si beznaději zažil a píše o ní často ve svých žalmech. Jeden z nich, 121. začíná slovy k horám své oči obracím, odkud se dočkám pomoci. A víme, že on to zažíval, že byl v situaci, kdy byl roky pronásledovaný, kdy mu šlo o život, kdy se skrýval v jeskyni, kdy vůbec nevěděl, jak to s ním dopadne. Měl nějaké zaslíbení, ale je pak krásné číst, jak ty jeho žalmy pokračují. Jak tam prostě vyznávám a pomoc od Hospodina přichází. Že i v té beznadějné situaci doufal Hospodina, volal k němu a Bůh ho zachránil. A to mi dává naději, že až budu někdy v situaci, kdy se budu topit v beznaději a volat k Bohu o pomoc, že mě taky zachrání. Po stezkách spravedlnosti vodí mě. Stezky spravedlnosti si představuju jako úzké, klikatící se zarostlé stezky, které jdou někam po strmém kopci. Vylezete po nich s takovou krosnou na zádech a nad vámi se vezou turisti na lanovce a vesele si na vás ukazují, ťukají si na čelo, proč jste se vydali tady tou cestou, když tady přece vede lanovka. Problém je v tom, že do nebe vede stezka spravedlnosti. Tam žádná lanovka nejezdí. A z Matouše víme, že cesta k životu je úzká a že málo kdo ji nachází. Stezky spravedlnosti jsou prostě náročné. Tak mi dovolte jednu otázku na tělo. Chodíte vždy po stezkách spravedlnosti? Neboli děláte vždy jenom to, co je správné? Pokud ne, tak se vám chtě nechtě do batohu objevila nějaká zátěž viny, výčitek svědomí. Co jste udělali nebo neudělali, co jste řekli nebo neřekli, prostě už to je, nejde to zpět. A moc se mi líbí obraz, který použil John Bunyan ve své knize Poutníkova cesta, což je jedna z tomových oblíbených knížek. Ta kniha popisuje, že náš život je jako dobrodružná cesta a poutník si začne uvědomovat, že celou tu cestu si nesl na zádech těžký batoh. A ten batoh je plný jeho viny a hříchu a že si ho nedokáže sám sundat. A až přijde k Ježíši, tak mu najednou ten batoh spadne. Hezký obraz, že? Znáte to. Vinu je těžké znést a je těžké ji přiznat. A když se člověk přizná, tak se mu uleví. I když někdy následuje třeba nějaké následky. A tak já to pozoruji na našich dětech. A je to evidentní, že když něco provedou a my o tom nevíme, tak je to tíží, dokud se nepřiznají. Třeba nemůžou usnout, dokud nám to neřeknou. A já jim řeknu, že jsem ráda, že se přiznali a že můžou jít klidně spát, protože se na ně nezlobím. A uvědomuji si, že to mám stejně, když večer říkám Ježíši, co všechno jsem ten den pokazila. A že mě to mrzí a že potřebuji jeho odpuštění, abych mohla klidně spát. A že příště se pokusím být hodnější. A pak jdu klidně spát. Pro své jméno. Pojďme se podívat na břemeno pýchy a povýšenosti. Pýcha a povýšenost, to je něco, co já si snadno všimnu u druhých. Já mám na to takový detektor. Třeba odmala nemám ráda frajery. Já z nich cítím tu samochválu. Možná to někdo necítí a někomu to nevadí, ale když se někdo chlubí, tak mě to smrdí. Je mi to prostě nepříjemné být mezi lidmi, kteří se na druhé povyšují, chlubí se, jak jsou úspěšní, chytří, majetní. Někdy jim trošku závidím, jo? Ale to už je zase jiné další břemeno závisti, které tady nebudu rozvádět. Ale pichu je totiž snadné vidět u jiných, ale je těžké ji vidět u sebe. Z našeho pohledu je pyšný člověk ten, který se chová takhle na venek. Ale Ježíš to tak nebral. On se totiž dívá do srdce. Dívá se na naše postoje, na naše motivy, protože tam v srdci, tam se rodí pýcha a povýšenost. Proč to děláš? Děláš to pro sebe, pro své jméno, proto, aby tě všichni chválili, oceňovali, nebo to děláš pro mě? A o pýše a povýšenosti se píše, že ji Bůh nesnáší. A víte proč? Protože my lidi jsme vlastně neudělali vůbec nic, na co bychom mohli být pyšní, čím bychom se mohli chlubit, honosit, protože všechno, co máme, ať je to náš intelekt, náš talent, zdraví, vzhled, čeho jsme dosáhli, majetek, nebo jiné požehnání, tak jsme dostali od něj. Takže se vlastně nemáme čím chlubit. A všimli jste si, co se děje s lidmi, kteří jsou delší dobu vystaveni obdivu a úspěchu, bohatství? Co to s nimi dělá? Možná jsou lidé, kteří to umí ustát, ale obecně platí, že takhle úspěšní lidi, kteří dosáhnou velikého vzdělání, tak se povyšují na ty, kteří ho nemají. Že krásní lidé opovrhují těmi, kteří nejsou tak krásní. Že bohatí lidé posuzují lidi podle majetku. A jediný lék na povýšenost je pokora. Pán Bůh totiž nemůže pracovat s povýšenými lidmi, dokud se nepokoří. A tak pokud se nám nenápadně, nepozorovaně do krosny dostane povýšenost a pýcha, tak se ji pokusme vyhodit a vyměnit za pokoru. Protože jinak se není možné zalíbit Bohu bez pokory. V Novém zákoně máme výzvu oblečte si pokoru. Je to teda něco, co je na našem rozhodnutí. Jestli to chceme, nebo nechceme. Jestli chceme být pokorní, anebo pyšní. Pojďme se podívat na další úsek z žalmu. a v něm si ukážeme hned několik břemen. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť se mnou si ty, tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Jaké to je provázit někomu na pohřeb nebo na hřbitov? Asi moc příjemné, že to jsou prostě momenty, kdy si uvědomujeme tu realitu smrti. A v tomto verši se mluví přímo o smrti. A to je úplně neoblíbené téma, o kterém nechceme se mluvit, ale jednou pro nás bude aktuální. A přáli bychom si tuto část nějak obejít, přeskočit, prostě nechceme ji. Ale je to část naší cesty a musíme ji projít. A ať už tímto údolím budeme jednou procházet sami, anebo budeme doprovázet někoho blízkého. Ježíš tohle cestou taky prošel. Čelil strachu, čelil i smrti. Strachu, když byl v zahradě Getsemane, když se modlil tak, že mu tekl krev pod krví. A vidíme to tady, že mluví se svým otcem, že ho žádá o pomoc, o sílu. A to je přesně to, co můžeme udělat my. Když jsme v situaci, kdy čelíme strachu, kdy vůbec nevíme, jestli to zvládneme. V situaci strachu ze smrti nám může pomoct ten, který tu smrt překonal, porazil a který nás vede domů. A to je jeho zaslíbení. Nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. A nebo tady se mnou jsi. Nejsme na to sami. Lidé nechtějí být sami. Samota, opuštění, to je něco, co nedáváme ani za normálních okolností. Protože všichni toužíme po zájmu druhých, po pozornosti, po blízkých vztazích. A o to víc, když prožíváme těžké chvíle, tak potřebujeme někoho. Někoho, s kým máme důvěrný vztah. Kdo nám rozumí a komu se můžeme svěřit. V tomto žalmu je jeden princip, který mnoho lidí přehlídne. Všimli jste si toho, že autor popsal dvě možnosti, jak vnímáme a prožíváme Boha? Momenty bolesti, utrpení, zármutku, to, co nikdo z nás nechceme prožívat. Teďka o nich mluví. A právě v těchto momentech se učíme poznávat Boha osobně. Zatímco na začátku, v těch prvních verších, David mluvil o Bohu ve třetí osobě, jako on je pastýř, on. Tak teďka se obrací k Bohu a mluví s ním, ty jsi se mnou, co ty a já. Jak vnímáme Pána Boha, když jsme sami, když je pro nás Bůh vzdálenější, nebo je i pro nás Bůh vzdálenější, anebo je nám blízký? Je to on, anebo je to ty? Ježíš nás vede k tomu bližšímu způsobu. Pastýř tehdy používal berlu a hůl k tomu, aby se staral o ovce, o jejich bezpečí, aby šli správným směrem, aby je vytáhl, když někde zapadli, aby si je spočítal. A podobně Bůh působí do našeho života, že nás vede. A je zajímavé, že hodně lidí se setkává s Bohem, když prochází těžkostmi. To jsou prostě chvíle, kdy zoufale voláme k Bohu. A Bůh odpovídá. Já jsem taky poznala Boha v takových chvílích. Já jsem třeba se poprvé osobně setkala s Bohem v období, které pro mě bylo velice těžké. To bylo po smrti mé babičky. A Pán Bůh mi tehdy dal prožít pokoj v jedné modlitbě. A to bylo něco nepředatelného, něco nepopsatelného, ale pro mě to byl ten zásadní okamžik, kdy jsem se poprvé setkala s Bohem a zažila jsem něco nadpřirozeného. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš. Ve starozákonním Izraeli používali pastýři olej k několika účelům. Třeba to používali jako repelent proti tomu obtížnému hmyzu, který ty chudáky ovce úplně dováděl až k šílenstvím, že se nemohli podrbat. A taky je používali k léčbě ran, aby se ty rány nezhoršily, aby z nich nevznikla nějaká infekce. A tak i my v životě. Máme nějakou špatnou zkušenost, kdy nás někdo zklamal, nebo nás nějak vytočil až k šílenství. I my v životě máme někdy nějaké rány, nějaké staré jizvy, ale ten pohled na ně nám stále připomíná to, co se stalo. A ty jizvy duše jsou vlastně zklamání, které si sebou neseme. Můžou být malé, plně neviditelné, nebo tak schované, že je nikdo nevidí, ale my o nich víme. Ovce nejčastěji přichází k úrazu kvůli nějaké jiné ovci, protože jsou na pastvě spoustou jiných a občas do sebe narazí. Známe ten obraz dvou beranů, jak jdou proti sobě. A tak i my lidi jsme často zraňováni prostě lidmi. Jaké to je zažít zradu? Víte to? Jaké to je, když vás někdo obviní z něčeho, co je lež? Zažili jste to někdy? Asi jo. A tak víte, že víc to bolí, když je to úmyslně. A úplně nejvíc, když je to od těch nejbližších, když je to od rodiny, když je to od přátel, od někoho, komu věříte. Ježíš si tím taky prošel. Vzpomeňme si, že zažil zradu od jednoho z 12 nejbližších. On jim prostřel stůl všem 12, Jidáš ten byl s nimi, ale ještě před večeří odešel, aby ho zradil. I on zažil zklamání z lidí. Tak co s tím? Víte, jak se pomazává ovce olejem? Ona se musí uklidnit. Ona musí držet, aby olejem potřel tu hlavu. A tak i my někdy se musíme sklidnit. Já ze zkušenosti vím, že to zklamání většinou jde i s břemenem hněvu. U mě se to projevuje tak nějak výrazněji, tak vím. Musím se sklidnit a musím sklonit hlavu a nechat pastýře, aby mi pomohl od tohoto zklamání. A on dokáže ty rány někdy úplně zahojit, ale někdy to prostě chce čas a my k němu musíme chodit častěji. A některé rány bolí i po letech. Břemeno zklamání nás tíží. Tíží nás, ne toho viníka, který nás zklamal. A tím, že si v srdci to stále neseme, to zklamání, tak v podstatě nejvíce ubližujeme sami sobě a stěžujeme si tak život. Tak, pojďme na poslední úsek. Můj kalich přetéká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života. Zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý věčný čas. Přetékající kalich, to byl v Davidově době symbol toho, že hostitel vítal svého hosta. On mu prostě naléval, on mu nalíval po okraji, on nalíval ještě, ať to přetékalo. A to znamenalo, jsem rád, že si tady ti chci ti dát všechno. Chci ti dát všechno, co mám. A tak Pán Bůh nám taky dává hodně. On nám dává dobré věci, nezasloužíme si to a prostě je dobré si to připomenout, co všechno dobrého nám Pán Bůh dává. Máme v Bibli napsáno, náš Pán mě pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Bůh nám dává víru, lásku, naději, odpuštění a to všechno v nesmírné hojnosti. To by nám mohlo stačit, ne? A tak ten žalm 23 končí takovým krásným vyznáním. Cítíte z něj tu radost, tu naději? A teď si představte, jak by to sformuloval typický Čech. Kdyby David byl Čech, tak by žalm 23 zněl asi takto. No, kalich souseda přetéká. Ale můj je poloprázdný. Tak nevím, třeba mě někdy bude provázet dobro a láska, ale dost o tom pochybuju. A snad se někdy, aspoň na chvilku, podívám do Hospodinova domu, ale spíš asi ne. A kdo ví, jaké to tam vůbec bude. V naší české mentalitě máme takové nepsané motto, které zní je blbě a bude ještě hůř. My jsme se prostě narodili s tím břemenem negativismu. A teď to samozřejmě převáním, teď vážně. Mně se tu líbí ta Davidova jistota. Ta jistota, že to dopadne dobře. Můžeš to vyznat tak jako David? Máš tu jistotu, jako měl David? Pokud ne, pokud pochybuješ o Boží dobrotě, jeho lásce a svém spasení, tak je čas popřemýšlet, jestli si sebou netáhneš pochybnost a negativismus. A jestli by se ti nešlo lépe bez toho. A tak já jsem si taky v životě zažila situace, kde jsem pochybovala o Bohu a i o jeho existenci a o tom, zda mu na mě záleží. A byly to většinou takové ty životní bouře, kdy vás semelou, ale zároveň oskouší, jak jsou pevné, jak jsou stabilní ty základy vaší víry. A teď zpětně se na to dívám. Takže tyto situace, kdy jsem si to znovu mohla ujasnit, čemu, komu a proč vlastně věřím, že moji víru posilnili. Tak, to bylo jenom takových pár myšlenek na úvod do naší série Cestování na lehko. Podívali jsme se na několik příkladů, co nás v životě zatěžuje. Ať už to byla soběstačnost, nespokojenost, únava, starosti, beznaděj, vina, pýcha, strach, smutek, zklamání, negativismus nebo pochybnosti. Prostě z břemena, která si sebou nemusíme tahat. Můžeme je dát Bohu. A když mu dáme tu naši soběstačnost, tak je dobrý pastýř a bude nás vést jako dobrý pastýř. Když mu dáme naši nespokojenost, tak on nám za to dá vděčnost. Když mu dáme naši únavu, tak on nám dá odpočinek. Když mu dáme starosti a strach, dá nám svůj pokoj. Když mu dáme beznaděj, dá nám naději. Když mu dáme naši vinu, tak on nám dá odpuštění. Když mu dáme naši pýchu, tak nám dá svoji pokoru. Když mu dáme své zklamání, tak nám dá zase naději do nových dnů. A když máme pochybnosti, tak nám dá víru. To je dobrý obchod, ne? Tak se nebojme za ním přijít a požádat ho, aby nás tady těch zátěží zbavil, protože to někdy není tak lehké. Protože někdy je to snadné si to říct, to předám, ale je to tak snadné, umíme ty věci předávat? Nebo jsme si možná na ně už i zvykli, že si myslíme, že to bez nich nejde. A vlastně možná i trošku chceme. Ani mi se někdy nechce odevzdávat. Stejně tak, jako když někdy, když se balím, tak se nedokážu zbalit bez některých věcí. Ale zkusme se postupně těchto krámů zbavovat, protože se nám potom po naší cestě bude mnohem lehčeji.